Josu Ekoetxe, egunon, Josu.
Egunon, Manu.
Zure inguruan, jendea zarrago oso burumakur, atletikei jipoia hundi hartu zuela kolarun batean.
Bai, gehienak, bai, asko, bai. Zaleak direnak, eta oso zaleak direnak, ondoa jota. Eta beste batzu, bueno, triste, baina, bueno, aurrera egiten, egin bako zailo asteari, ez da?
Bai, terapia psikologiko kolektibo bat beharko da.
Bai, sabes? Bai, gogoan dut, oindala urte batzuk ere alako finalen bat edo galdu ondoren, bueno, jente hemendik oso triste geratu zela.
Bai, markada, zenbakiak ezpeitu gaizki esaten uste dute Atletikek segidan kopako sei final bai, galdu dituela, ez? Bai, sei dira, ez?
Meritu handia ere bada hori, baina bai, gogorra da lan denak bata bestenen ostean galtzea.
Bai, ia da kopako final bat eskuratzea, beti da meritu izugarria, baina gau, gero hor geratzea erdibidean, ez?
Bai, bai. Bueno, pasako da hori.
Bueno, jardi ez da egun poesia pixka bat, zera, animo triste hori, jardi ez da egun poesia pixka bat, ez?
Ia, lortzen dugun norbait animatzea, gaurko bi poemekin izan ere, gaur bi gai izango ditut.
Prezio berean eskaintza doblea.
Hori da, eta bi poema. Bueno, bataz ato enteratu edo nintzen, onartu behar dizut, Manu. Uh-huh. Efemeridek, hori xe dute, traizio zarrapatzen zaituztela. Bueno, norbere ez jakintasun agerian uzten dutela ez esatearen. Pasaden astean, Baudelaireren jaiotzaren 200. urteurrena zitzaien genuen hemen. Ba, nola ez dugu ba gaurkoaren zati bat, ba behintzat egingo gure poeta handienetako baten 125. urteurrena aitzaki hartuta. Bueno, atzo bete ziren, 125 urte, Jose Maria Agirre Egaña, alias Xabier Lizarti, jaiozera.
Eta urte hurren borobila da, eh?
Urte, bai, nik uste dut egin beharreko, eta bai. Ospatu eta gogoratu beharreko
bai.
Eguna da, izan zen atzokoa, eta bueno, guk gaur daukagua taltxo hau, eta ona ekarri dugu.
Primeran.
Bueno, Zarautz Tolosa ardatzen hasi eta zitako euskal idazle handienetako izan zen Lizardi, eta bera gabe nekez ular daiteke goigarren mendeko euskal poesia eta literatura. Bueno, esan behar da, berak drama bat bizitzan zuela, drama bat, bai. Bera finegia zen, idazle finegia zen, onegia zen, jasoegia zen. 20. mende hasierako euskal irakurlea oraindik zaildu gabe zegoen eta bere garaian bueno hor pasa zen, ezta? Baina ura hil eta marnak urtera goretzi zen batez ere haren lana, Eta hor lan handia egin zuten Antxon Balberdek eta Xabier Letek besteak beste. Bueno, udaberrian gaude. Eta Lizarrik badu poema sail bat bihotzbegietan lanean dagoena, lau urtaroei buruzkoa. Bada udaberriari dagokion zatiren zati bat irakurriko dut. Eta horra gertzen da, udaberriaren piztutzea, sagarrondoaren lorean islatuta.
Sunshine on my shoulders makes me happy.
Anitz egunez, ez gera alaitu lurtarrok, goien sar egin baitu eurik eguzki giltzapean. Jaun orail eder lehorte naita, katez loturik egona baita, odei bustien sabelean. Gaur, horra agiri tarteka urdina, sortzait barruan larrera mina, ta aspaldi ez da mendialdi. Bete ditzadan argiz begiok, eten zain giar lotuegiok, bularra asetuz noan geldi. Sagasti berri, sagasti zuri, inguma atxegin tokia iduri, elurte arian geldia. Ezin urtuzko txingorrugari, azpi gizenean duk nabari, zelai bitxizko loredia. Enebegiok ez so besteri, bide ertz honetan nadin eseri, iribegira sagastia, sagasti gazte, sagasti zuri, inguma atxegin tokia iduri, elurtearian geldia. Txuriaz nahasi, pipil gurien lehergabe lore zabal zorien gorriska nabari duk sarri, odol tantoa kantzo, begira. Erditze baten aztarnak dira, bizi erditze zoragarri.
Mm.
Lizardiri omenaldi xume bat, Josu, beti dago Lizardiren liburuak bueno, ba, irakurtzeko eta bai. Errepasatzeko aukera. Eta beste aukera bada, oso erraza baitere, Lete eta Balberdek eskaini zizkioten kantuak eta entzutea.
Horri zerrezena, gozoena behar bada bai, baina bueno, merezi du irakurketa txobat noizean behin Lizardik. Eta, bueno, segurunago berriro ekarriko dugula ta, tarte
bai,
honetara.
Zalantzarik gabe.
Bueno, bigarrena, bigarren... Etol Lizardi etorri zaigu, eta ongi etorri izan bedi, baina gaurko gai bat neukandik pentsatu tamanu, eta uste dute beste poema batekin aseko dugula tartea. Bere, inoiz aipatu dugu hemen Amanda Gorman, poeta estatuatuar gaztea, Joe Bidenen kargu hartzean goraka irakurritako poema eder baten egilea.
Ba, oso gaztea, eta bai, eta hori telebista kamerek zera irudikatu zuten bai. Bueno, bere poesia, bueno, jaso zuten bera, nola irakurtzen zuen poesia. Bai, zera Joe Bidenen kargu jabetzean, eta Super Bowlaren finalean ere, bai.
Super Bowlaren finalean ere, bai, bietan, eta izugarrizko indarra duen neska bai. Da, bueno, ikaragarria da gura entzutea. Famatu eginda, eta ba, haren lana, han eta hemen itzuli nahi izan dute, baina arazoak izan dira. Izan ere, Gormanen editorei, etzaizki editorei, zen hemen ez da sartuko idazlea, takit bere iritzia ere hortartean neuzango da, baina batez ere editoreak egin dute hau. Ba, etzaizki onak iruditu, ez itzultzaile gizonezko zuriak, ez da ere emakumezko itzultzaile zuriak. Labur eta zabar ezateko, ura bezalako itzultzaile emakume beltz gazteak eskatu dituzte haren lana itzultzeko.
Hori izan dute editorek.
Bai, bueno, polemika lehertu egin da, itzultzaileen lana beti izan da eskutukoa, baina gaur egun ez dakita agerikoagoa bihurtu da. Zan, padago uko hauek danala marketing kampaina baten barruan sartu dituenik ere. Bueno, nire ustea da, azken hamarkadetan batez ere emakumezko itzultzaileek egin dute alegin bat orain arte isildutako ahotsak ikusarazteko. Emakumeenak, beltzenak, emakume beltzenak, LGTBI deritzon narragoa horretako sortzaileak ekarri dituzte gure begien aurrera, lehen izkutuan zeudenak. Baina uste dut horrek ez duela esan nahi, ba, sortzaile baten lan, haren ezaugarri bitalak dituen batek derrigorrez itzuli behar dituenik. Itxi baino zabalditzagun ateak ez da. Eta hori demostratzeko,
bai.
Ekarri nahi dut ona poema bat. Zaguna da. Denok, bueno, gehienok ezagutuko dugu. Santa Teresa Jesusenaren neugan bizigabe biziz. Bakizu, vivo sin vivir
bai.
Y tan alta vida espero que muero porque no muero.
Bueno, bai.
Bueno, poema hori itzuli zuen 2005erako idazlan guztiak Santa Teresaren idazlan guztiak itzuli zituen 2005erako, orduan bete bai ziren 5 urtearen jaiotzatik. Luis Baraiazarra Txertudi Karmeldal Fraile Meñakarrak. Hau bertso munduan ere oso ezaguna da, epaile izandakoa da, euskaltzain urgazlea da. Itzultzaile, bikaina, bueno, poema hau, oktosilabotan egina dago, idatzi zuena Santa Teresak, eta errimatuta dago. Bueno, ba, 8 silabatara ekarri du Luis Baraiazarrak itzulpenean, itzulpen zoragarria da. Marabila bat, miragarria da. Eta irakurri ingo dut.
Oso ondo.
Neugan bizigabe biziz, hain nago goi biziminez, hiltzen bainaiz, hilezinez. Jainkozko espetxe honek nire maitezko egoitza jauna ene gatibu egindu eta aske nire bihotza. Jainkoa ene gatibu ikusiz hain nago garrez, hiltzen bainaiz, hile zinez. Ai, hau bai biziluzea eta erbeste zakarra, harima preso daukaten kateak jasan beharra, noiz irtengo egote utxak hain betetzen nau ni minez, hiltzen bainaiz, hile zinez. Ai, hau bai bizitza garratza jaunaz gozatzen ez dena, gozo bada maitasuna ez itxarote astuna, ken biezat jainkoak zama hau altzairu astun dudanez, hiltzen bainaiz, hile zinez. Sendoa da maitasuna bizia, ez izan astuna, zutaz jabetzeko soilik zu galtzea geratzen zait, betor erio gozoa, betor pauso arinez, hiltzen bainaiz, hilezinez. Goi-goiko bizitza ura, benetakoa duguna, bizi hau hiltzen den arte, bizirik goza ezin dena, erio, etzakizkit muker, lehenik bizi nadila hilez, hiltzen bainaiz, hil ezinez, bizia, zer emango ote nigan biziden jaunari, zer hori galtzea baizik, hartaz gozatzeko obeki, ura maite baitut soilik, erdietxi nahi dut hilez, hiltzen bainaiz, hil ezinez.
Itzulpen ederra da, eh?
Oso, oso ederra. Nik ez dakit entzuten nola geratuko zan, baina esaten hau gozada bat eta...
Bai, eta entzuteko ere izan da sekulako gozamena. Eta nintzen pensatzen guk hemen ja jarri dugu jenderia mua. Eta bai. Orain, ba, eskuratu ditzala. Barai Azarrak itzulitako testo hoiek, ez da, eh?
Bai,
Santa
bai.
Santa Teresa Jesusenaren zerak.
Idazlan guztiak itzuli ditu, bat ez gutunak, poemak. Poemak ez ditu hainbeste, eh? Da buska, goetan mar bat poema doira, baina merezi du irakurtzea, irakurtzea. Bueno, poesia mistikoa da, esan dezagun. Eta, bueno, hau Santa Teresa izugarrizko emakumea izan zen, indar handiko emakumea bere garaian, noblea eta gero moja sartutakoa. Mm-hmm. Bueno, persona interesantea. Eta, bueno, izugarrizko lana egin du Luis Barai Azarrak hemen, bizitzako lan bat. Azken batean bai. Liburuan, ba, mila horriko liburu bat da, olako bat.
Bueno, eta gaur bi emakume lotu ditugu, bi garai oso diferentetakoak, Amanda Gorman, gaur egungoa, ez da?
Oida.
Eta iraganeko Santa Teresa Jesusena, eh? Bi emakume lotuta poesiaren eskutik. Josu, datorren astean berriz ere segiko dugu.
Datorren
astean. Eta animo, animo bihotz zurigorria duten hoiei guztiei.
Eutxuko diogu.
Agur, Josu.
Agur.
Aio.